ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩሉ ሸዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን እነመሓላልፎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ሎሚ ሰኒ 2026 ዓመተ ምህረት ወይ እውን 28/2014 እዩ። ዘተኣናግደኩም ድማ ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ 9 ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ምእሳሮም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብን ፍሉይ መደብ እውን ክቐርቡ እዮም። ውጥረትን ምስሓብን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምፍታሕ ቻታም ሃውስ ዝተብሃለ ትካል ንዝሃቦ መፍትሒ ሓሳብ ዝምልከት እዩ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና። ርእይቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ተረኛ ኣቕራቢት ዜና ምኒ ኣፈር ክሓልፈኩም።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ህውከት ንምፍጣር ምስ ወፃኢ ትካላት ሰሪሖም ክብሉ ንዝኸሰስዎም 9 ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ኣሲሮም። እቶም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት ዝፅሕፉ 6 ብሎገራትን 3 ጋዜጠኛታትን መንበሪ ኣባይቶም ድሕሪ ምፍታሹ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ብፖሊስ ተኣሲሮም ኣለዉ። ትማል ሰንበት ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብሶሻል ሚድያ ማለት ማሕበራዊ መራኸቢ ቢሎም ህዝባዊ ዓመፅ ንምልዕዓል ተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ኢሉ ንባዕሉ ምዝፅውዑ ጉጅለ ተሰማሚዕኩም ተባሂሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክህልወና እዩ። ፖሊስ ዘይሕጋዊ ምብርባር ክገብሩ ከለዉ ረኺበ እዮም ዝበሎም 22 ኣባላት ሰማያዊ ፓርቲ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ 1,000 ብር ከፍ ኢሎም ክወፁ እንተወሰነሎም እኳ እዚ ተደጋጋሚ ውሳነ ክልወጥ ይግባእ ብምባል ካብቲ መደበር ፖሊስ ከም ዘይወፁ ተገሊጹ። ናይቲ ፓርቲ ሓላፊ ጉዳያት መንእሰያት ኣቶ ዮናታን ተስፋየ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ 29 ኣባላት ኣብ 2 ዝተፈላለያ መደብራት ፖሊስ ይርከቡ። ካብኣቶም እቶም 7 ፅባሕ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቡን እቶም 22 ግና ሎም ቤት ፍርዲ ቀሪቦም 1,000 ብር ዋሕስ ከፊሎም ክወፁ እንተወሰነ እኳ እቲ ገንዘብ ፓርቲ ንምእሳር ዝተገብረ እዩ ብምባል ብዝብል ጥርጣሬ ብዋሕስ ገንዘብ ንዘይምውፃእ ወሲኖም። መራሕቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ግን ኣብቲ ዕለት ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሎም። ብካልእ ወገን እቲ ፓርቲ ትማሊ ዘዳለዎ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ ንምትዕቃፍ ዝተፈላለየ ስጉምትታት እንተወሰዱ እኳ እቲ ሰልፊ በቲ ዝተሓስቦ ከም ዝተዛዘመ ኣቶ ዮናታን ተስፋየ ገሊፆም ኣለዉ። ዝተመንዝዑና መሰላትና ነምልስ ብዝብል ቴማ ተካይዱ ዝበልዎ ተሰልፊ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ህዝቢ ከምዝተረኽበ ገሚቶም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪ ሙን ሓደ ቤት ፍርዲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ እስላማዊ ሕውነት ዝሃቦ ፍርዲ ሞት ብዝምልከት ስክፍቶኦም ገሊፆም መሰረታዊ ከይዲ ነፃነት እውን ኣይተማልእን ኢሎም። ሓደ ቤት ፍርዲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ 683 ደገፍቲ እስላማዊ ሕውነት ብቕትለት ሓደ ፖሊስን ካልኦት ተግባራት ህውከትን ሓዊሱ ብዝቐረቦም ክስ ሞት ፈሪድዎም ኣሎም። ዳኛቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ፍርዲ ዝበየኑ ሎሚ ካብ ካይሮ ብሸነኽ ደቡብ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ኣብ እትርከብ ከተማ ምንያ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣብ ልዕሊ 529 ተኸሰስቲ 2 መዓልታት ጥራይ ኣብ ዝወድአ ውዕሎ ሞት ዝፈረዶም ክኾን ከሎ ብተመሳሳሊ ክሲኦም ተኸሲሶም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ሶኒ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ደጋፊ ዲሞክራሲ ዝኾነ ተቃውሞ ሰልፊ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከም ዝተኣገደ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንሰለስተ ሰሙናት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ዘተሰላም ልዝብ ደቡብ ሱዳን ሎሚ ምሸት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምቕፃሉ ኢጋድ ኣፍሊጡ። እቲ ዘተ ክቕፅል ዝኸኣለ ልኡኻት ኢጋድ ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪርን መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻርን ተኸታታሊ ምኽክር ድሕሪ ምክያዶም ምዃኑ እውን ኢጋድ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ሳልሳይ ዙር ዘተሰላም ኣብ ሃገራዊ ዕርቅን ሕውየትን ዘተኮረ ከም ዝኸውን እውን ተጠቒሱ ኣሎም። ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዕጡቃት ንሓደ ሆስፒታል ኣጥቂዖም ብውሕድ 22 ሰባት ከም ዝመቱ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ትካል ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ከም ዘፍለጦ ኣብ ጥቓ ዶብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ቻድን ኣብ እትርከብ ከተማ ናንጋ ቡገላ ኣብ ዝተሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተካየደ መጥቃዕቲ 3 ሰራሕተኛታቱ ከም ዝተቐትልዎ እውን ገሊጹ ኣሎም። ሰበስልጣን እቲ ከባቢ እቶም ኣጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንፕረዚደንት ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ካብ ስልጣኖም ዝሰጎጎም ጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ ሙስሊም ሴሌካ ኣባላት እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጉጅለ ናብቲ ሆስፒታል ዝኸደ ገንዘብ ደልዩ ምዃኑ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እቲ ምስ ፊሊፒንስ ተገብረ ሓድሽ ስምምዕ ሰላም ንቻይና ንምፅራር ወይ ከዓ ንምቁፅፃር ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም። ፕሬዚደንት ኦባማ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ማሌዥያን ኣብ ዝሓወሰ ናይ እስያ ዑደቶም ኣብ ፊሊፒንስ ኣብቲ ሃገር ምስ ናይቲ ሃገር መዘንኦም ቤንጎን ዮኖን ብምዃን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ቻይና ሃናፅር ክቢ ዘለዋ ዕላማና ከዓ ዓለም ለኸ ሕግታትን ስርዓታትን ክኽበር ምዃኑ ምርግጋፂ ኢሎም ቻይናን ፊሊፒንስን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ናይ ባሕሪ ግዝኣት ይግባኣኒ ዝብል ሕቶ ከም ዘለዎን ይፍለጥ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኢራቅ ወታሃደራት ኻብ እተውፅእ ካብ መወዳእታ 2011 ዓ.ም ነጆ ፈላማይ ኣብ ዝኾነ ምርጫ ሃገር ድምፂ ምሃብ ኣብ ዝጀመረሉ ኣጥፊእኻ መጥፋእቲ ንኣባላት ሓይልታት ፀጥታት ሃገር ኣጥቂዖም ብውሕዱ 21 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ክዳን ፖሊስ ዝተኸኑቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ኣብ ከባቢ ባቅዳድ ሰሜናዊ ክፍልታ ከተማ ንመውሃቢ ድምፂ ንቁጣታትን ወታደራዊ ፖሊስን ቃፍላያት ዒላማ ምግባሮም ተገሊጹሎም። ልዕሊ 40 ሰባት ከዓ ምቁሳሎም ተገሊጹሎ። ዛጊድ ግን ነዚ ፈፂመ ዝበለ ወገን የለን። ናይ መወዳእታ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዩክሬን ብተካይዶ ዘላ ምትእትታው ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሎሚ ሓደስቲ ማዕቐባት ከም ዝገበረት ኣፍሊጣ። ቤት ዕዮ ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዎም ሃፍቲ ዘደስክልን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይበፅሑ ዝእግድን ማዕቐባት ኣብ ልዕሊ 7 ውልቀ ሰባትን 17 ኩባንያታት ሩስያን ከም ዝገበረ ዝገልፅ ዝርዝር ኣውፂኡሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸብርኩም ሰማዕቲ የመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ህውከት ንምፍጣር ምስ ወፃኢ ትካላት ሰሪሖም ክብሉ ንዝኸሰስዎም 9 ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ኣሲሮም። ማርታ ቫን ዶርፍ ወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ሄኖክ ሰማዝግሄር ድማ ካብዚ ዘዳለዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝፅሕፉ 6 ብሎገራትን 3 ጋዜጠኛታትን መንበሪ ገዛውቶም ድሕሪ ምፍታሹ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ብፖሊስ ተኣሲሮም ኣለዉ። ትማሊ ሰንበት ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብሶሻል ሚድያ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሎም ህዝባዊ ዓመፅ ንምልዕዓል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኢሉ ንባዕሉ ምስ ዝፅውዕ ጉጅለ ተሰማሚዕኹም ተባሂሎም ኣለዉ። ሊሊ የቆየ ናይ ቀረባ መሓዛ ሓደ ካብቶም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት እያ። ናብቲ ዝተኣሰረሉ ምግቢ ሒዛ እንተኸረት እውን ክትሪኦ ከም ዘይተፈቐደላ ትገልጽ።
So after we found out about his arrest on Friday night, we went on Saturday morning to drop him breakfast.
ዓርቢ ምሸት ከም ዝተኣስረ ምስ ፈለጥና ቁርሲ ክነብፅሓሉ ቀዳም ንጎ ኸይድና። ክንሪኦ ኣይፈቐዱልናን። ኣብ ኣፍ ደገ ምግቢ ገዲፍናሉ ኸይድና። ቀዳምን ሰንበትን እውን ምግቢ እናብፅሕና ኢና ተመሊስና።
ተስፋ ኣለም ወለየስስ ናይ ዝተባሃለ ዝተኣሰረ ጋዜጠኛ ጎረባይ ዝኾነት ጋዜጠኛ ጽዮን ግርማ 9 ሲቪል ዝተኸደኑን 2 ፖሊሳትን ንተስፋ ኣለም ሒዘምዎ ክኸዱ ከለዉ ኣብኡ ከም ዝነበረት ትገልጽ። ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ሓቢሮም ከም ዝሰርሑን ጋዜጠኛ እምበር ፖለቲካዊ ተንቀሳቓሲ ከም ዘይኮነን ትዛረብ። እቶም ብሎገራት ዞን 9 ማለት እውን ዞባ 9 ብዝብል ናይ ሓባር ሽም ይፍለጡ። ናይ ማሕበረሰብ ናይ ፖለቲካን ዝኣመሰሉን ጉዳያት ኣልዒሎም ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ መራኸብን ዕላምኦም ዘሰግቡ 9 መናእሰይ ዘጣየሽዎ ጉጅለ ምዃኑ ኣብ ወፃኢ ሃገር ብምንባሮም ዘይተኣሰሩ 2 ንሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ገሊፆምሉ ኣለዉ። ሶልያና ሽመልስን እንዳርካቸው ሃይለ ምክኣልን እቲ ዘይስሩዕ ዝበልዎ ጉጅለ ካብ ዝጣየሽ ዝቕፅል ወርሒ ግንቦት ካልኣይ ዓመቱ ምዃኑ ይገልጹ። ንሃገርና የገድስ እዩ ካብ ምባል ንሃገር ንምሕማስ ይኹን ሕጋዊ ኣብ ዘይኮነ ስራሕ ስለ ዘይኣተዉ ኣባላትና ክፍትሑ ንፅውዕ ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ምፍርራሕ ይበፅሐና ኣሎ ክብሉ ምንቅስቓሶም ጠጠው ኣቢሎም እንተነበሩ እውን ናይ መርበብ ሓበሬታ ምንቅስቓሶም ዳግም ከም ዝጅምሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጦም ነይሮም። ጉዳዮም ን7 ጉንበት 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተቆፂሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ 4 ዝኾኑ ደገፍቲ ሰማያዊ ፓርቲ ናይ ዝተባሃለ ተቃዋሚ ውድብ ድማል ሰንበት ንዝተኻየደ ሰልፊ ከለዓዕሉ ከለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስን ዓርብን ተኣሲሮም። ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ሓዊሱ 12 ተፈቲሖም ኣለዉ። 28 ኣባላቶም ሕዚ እውን ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ኣቶ ይልቃል ይገልጹ።
But when you try to promote and distribute flyers for the demonstration, the subsidy police denied that.
ሰልፊ ንምክያል ንምብርባርን ጽሑፋት ንምብታንን ኣብ ዝፈተናሉ እዋን እዚ ሰልፊ እዚ ሕጋዊ ንምዃኑ ሓበሬታ የብልናን ብዝብል ፖሊስ ክፍለ ከተማ ከልክሉናን ደሪቱናን እዮም ዝበሉ ኣቶ ይልቃል። እቲ ሰልፊ ንምክያድ ናይ መንግስቲ ፍቓድ ከም ዝተዋህቦ ሰማያዊ ፓርቲ ይገልጽ። ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሉ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ካልእ ዘተሓሳስብ ምንክልባት ነፃ ድምፅታት ክብሉ ነቲ ማእሰርቲ ነቒፎም ኣለዉ። ኣመሃር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዝኾነ ይኹን ምንክልባት ዝበሃል ከምዘይተኻየደን እቶም ዝተኣሰሩ ብገበን ዝጥርጠሩ ምዃኖምን ሓቢሮም። ሓደ ሰብ ብትዊተር ወይ ፌስቡክ ተባራዒ ርእቶ ብምሃቡ ጋዜጠኛ ኣየብሎን ኢሎም። ጋዜጠኛታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ገበን እንተተሳቲፎም ክምርመሩን ክእሰሩን እዮም እውን ኢሎም ብምውሳኺ ኣቶ ጌታቸው ረዳ። ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዓመት ጉንበት ሃገራዊ ምርጫ ክተካየደ እያ። ናይ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ቅድሚ ምክያሉ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ብሎገር እስክንድር ነጋ ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙን ብዙሓት ሰባት ተኣሲሮም ነይሮም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ብኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ነይሩ። ኢትዮጵያ ንሲሸልስ 2-2 ብምስዓር ናብ ካልኣይ ዙር ሓሊፋላ። ቅድድም ጉያ እግሪ ኤርትራዊ ንጉሴ ኣምለሶም ኣብ ፍርቂ ማራቶን ውድድር ቻይና ቀዳማይ ብምውፃእ ተሸላሚ ወርቂ ኮይኑሎም። ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ኣብቲ ኣብ ቱርኪ ዝካየድ ዙር ፕሬዚደንት ንጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኤምቲኤን መሪሑ ከም ዝሳተፍ ተፈሊጡ ኣንጸባራቂ ዓወት ክዓትር ንጽበ ይብል ኣሰልጣን እዮም። ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትማሊ ሰንበት ካብ ዝተኻየደ ጸወታ ቸልሲ ንሊቨርፑል 2-2 ብምስዓር ኣብ ልዕሊ መናሕንሕታ ዝኾና ማንቸስተር ሲቲን ኣርሰናልን ጸብለልትነታ ቀጺላላ። ናብ ጸወታ ኤውሮጳ ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ ጋንታ ቪላርያል ዘመዝገበቶ 3-2 ዓወት ንኽብሪ ኣሰልጣንታ ጋንታ ዝነበረ ቲቶ ቪላኖቫ ኣወፊዋ ኣሎ። ኣምበል ባርሴሎና ዛቪ ሊዮነል ሜሲ ብዘመዝገባ ድሕረ ወይቲ ሸቶ እቲ ቅድሚ ዓመት ሒዞሞ ዝነበሩ መሪሕነት ኣምሊስዎ ኣሎ። ፍሉጥ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ዝነበረ ቲቶ ቪላኖቫ ኣብ 45 ዕድሚኡ ዝሓለፈ ሰሙን ምዕራፉ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ልዕሊ 50 ህንዳውያን ኣትሌታት ኃይሊ ዝህብ መድሃኒታት ወሲዶም ተረኺቦም ኢሉ IAAF ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ። ዜና ንናይ ሎሚ ስፖርት ያክል ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ኣብ ክንዲ በትረ ስልጣን።
ካብ ስፖርታዊ ዜና ከይወፃእና ክልተ ኢትዮጵያውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ንናይ ቪኤኤ 2014 ናይ ኣፍሪካውያን ኮኸብ ተፃወቲ ንምርጫ ቀሪቦም ኣለዉ። እቲ ምርጫ 15 ጉንበት 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጅምር ኮይኑ ኢትዮጵያን ተፃወቲ ንምርጫ ክቐርቡ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ንናይ ካይሮ ኣልኣውዲ ዝፃወት ኣጥቃዓይ ሳላሕ ዕድን ሰይድን ድቅዱስ ጌርግስ ዝፃወት ተኸላኻሊ ኣዳነ ግርማን እዮም እቶም ሕፅያት። ከመይ ድምፅኹም ከምትቡ ኣብ ናይ ቪኦኤ ሞባይል ዌብሳይት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቪኦኤ ዌብሳይትን ሓበሬታ ኣብ ቀረባ ክወፅ እዩ። ተኸታተሉና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ንውጥረትን ምስሓብን ኢትዮጵያን ኤርትራን ምፍታሕ ዝከኣል ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይተፈትሐ ብይን ኮሚሽን ዶብ ካብ ምትኳር ወፃኢ እዩ ዘሎ ይብል ማእኸል ምርምርን እስትራቴጂን ለንደን ቻትሃም ሃውስ። ብሕልፊ ኣብ ሽምግልና ዶብ ክልቲአን ሃገራት ቀጥተኛ ተራ ዘይነበረን ሃገራት ሓገዝቲ ክኾና ይኽእላ እየን እውን ይብል እቲ ሪፖርት። ኣብ ቻትሃም ሃውስ ንፕሮግራም ክፍሊ ኣፍሪካ ዝሰርሐን ነቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስግር መዋጽኦ ዘይብሉ ጸገም ንዝብል ሪፖርት ዘዳለወን ጄሰን ማይዝ ማዝሊ ጋሻና ገይርና የለና በትረ ስልጣን እዩ ንለንደን ደው ኢሉ ኣዘራሪቦ ናብ ክሕልፈኩም።
ቻትሃም ሃውስ ንዝተፈላለዩ ምንጭታት እዩ ተጠቂሙ ነቲ ሪፖርት ኣዳልይዎ ዝብል ጄሰን ማዝሊ ቀንዲ ክፋል እቲ ሪፖርት ውፅኢት እቲ ማእከል ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዘካየዱ ጽዑቕ መጽናዕቱ ምዃኑ ሓቢሩ። ንሱ ወሲኹ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ረብሓን ጽልዋን ምስ ዘለዎም ሃገራትን ዲፕሎማትን ኣብ ለንደን ምስ ዝደኮኑ ዲፕሎማታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዘራሪብናሉ ኢና እውን በለ። ካብዚ መስርሕ እዚ ናይ ገዛእ ርእሰይ ተሞክሮ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ምስቱ ዞባ ይብል ንሱ ተረድኦ ጸገማት ክልትኤን ሃገራትን ጽምዶ ንምጅማርን ንምዕዋትን ሓጋዚ እዩ ዝበሃሉ ኣንፈታት ንምንጻር ከም ዝሓገዙ ይዛረብ። ተከስተ ነጋሽን ከጅል ትሪንቮልን ዝተባሃሉ ክልተ ጸሓፍቲ ቅድሚ 14 ዓመታት ንዘዳለውዎ መጽሓፍ ምጥቃሰይ በለ ጄሰን ሞዝሊ
There's a quote from these two researchers that illustrates a broader point about the nature of the
ስፍሓትቲ አሞንጎ ክልቲ እናሃገራ ዘሎ ውጥረት ዝገልጽ ብክልቲኦም ጸሓፍቲ ዝተጠቅሰ ኣባህላ ተጠቂሱሎ። እቲ ውጥረት ካብ ምስሕ ሓብዶብ ዝሰገረ እዩ ዝብል እዩ። ምስሕ ሓብ ክልቲ እናሃገራት ዝፍታሕ ስግር ምስሕ ሓብዶብ ምርኣይ እንተተኻኢሉ እዩ ባህልቲ እዮም። ስለዚ ቻት ሃመን ተኸስተን ናጻ ወገን ድዮም ኣብ ዝብል ዝደለኻዮ ርእቶም መሃብ ይከኣል እዩ። ኣሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝረአይ ውጥረት ግና ናተይ እምነት እውን እዩ።
ቻትሃም ሃውስ ኣሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝረአይ ውጥረትን ምስሓብን ንምድቃስ ዝሕግዝ ኢሉ ዝኣመሞ ሓድሽ ኣተሓሳስብ ኣሎ። እቲ ብገለ ወገናት ጠንቂ ኩናትን ውጥረትን እዩ ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ዘይተፈትሐ ምስሓብ ኣስዒቡ ዝበሃል ጉዳይ ዶብን ብይን ኮሚሽንን ንግዜኡ ንጐኒ ኣወንዚፍካ ኣብ ካልኦት ዘርብሑ ጉዳያት ምትኳር ኣድላይ እዩ ይብል ጄሰን ማውዝሊ። ኣብዚ እዋን እዚ ወግዓውን ምሉእን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት መንግስቲ ኤርትራ ብመሰረት ብይን ኮሚሽን ዶብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ጐቢጦም እዮም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ንኤርትራ ዝተበየነ መሬት ምስ ዝወፁ ኩሉ ነገር ሰናይ ክኸውን እዩ፣ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጀንዳታት ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ዝብል እዩ ይብል። ወግዓዊ መርገፂ ኢትዮጵያ ብኻሊእ ወገን ንብይን ኮሚሽን ተቐቢልና ኣለና፣ ቅድሚ ታኼላ ምንባርና ግና ብመሰረት ዘዳለናዮ በዓል 5 ነጥብታት እማመ ሰላም ክንዘራረብ ይግባእ ዝብል እዩ። ኤርትራ ንሕቶ ልዝብ ኣይተቐበለትን፣ ኢትዮጵያ እውን ብዘይ ልዝብ ክትቅጽል ኣይትደልን። ኣብዚ ደውታ እዚ ኢና ንርከብ። ስለዚ ናተይ ርእቶ ይብል ንሱ
ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ ሓድሽ ሓሳብ በዓል ክልተ ነጥብታት እዩ። ብሓቂ ጸገም ክልቲአን ሃገራት ካብ ምስሕ ሓብ ዶብ ዝሰገረ እዩ። ኣብ ዶብ ጥራሕ ተሓጺርና ክንዘራረብ እንተኾይንና መፍትሒ ኣይንረኽበሉን። ስለዚ ጉዳይ ዶብ ንግዜኡ ነውን ዝፎ። እቲ ጸገም ኣብ ዝሓልፉ 12 ዓመታት እንተዘይተፈቲሑ ሎሚ ዘበኑ እውን ኣይፍታሕን። ክሳብ ሽዑ ካልኦት መንግስታት እንታይ ፍርያማ ስራሕ ክዓዩ ይኽእሉ? ምስ ኤርትራ እንታይ ዝሓሸ ጽምዶ ንክፍጠር ክሕግዙ ይኽእሉ? ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ጽምዶ ሃገራዊ ድሕንነትን ቁጠባን ጸገም የብላን። ኤርትራ ግና ማዕረ ጽምዶ ከም ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ የብላን። እዚ እዩ ሚዛኑ ክሕሉ ኣለዎ ንብል ዘለና። ምስ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ሓበራዊ ጽምዶ ብምቕጻል ምናልባሽ ንቁጠባ ኤርትራ ኣጠናኺርካ ናብዝሓሸ ብርኪ ምብጻሕን ንጉዳይ ዶብ ተመሊስካ ምርኣይን ይከኣል።
ሪፖርት ቻትሃም ሃውስ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ሕጊ ትጥሕሰላ ብምባል ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኢትዮጵያ እቲ ብይን ንኽትግብር ኣየገደድዋን ኢላ ከም እትኸስስ ይገልጽ። ንስኻ ግን ብይን ኮሚሽን ዶብ ይወንዘፍ ትብል ኣለኻ። ርእቶኻ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕበሎ ዶ ይመስለካ? እንታይ ክትብል ትኽእል ዝብል ሕቶ ዝቐርበሉ ጄሰን ማዝሊ ይቕጽል።
The key thing to remember is that I'm not talking about this report abandoning the EEBC decision.
እቲ ቀንዲ ክፍለጥ ዘለዎ ነጥቢ ብይን ኮሚሽን ዶብ ይሰረዝ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፣ ኣብ ክንድኡ ኣብዚ እዋን እዚ ክትግበር ኣይኽእልን እየ ዝብል ዘለኹ። ንኽልቲአን ሃገራት ክትሽምግል እንተፈቲንካ ክፈሽለካ እዩ። ብዛዕባ ካልእ ኣጀንዳ ምስ ክልቲአን ሃገራት ክትዘራርብ እንተፈቲንካ ግና ምናልባሽ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ። ብይን ኮሚሽን ዶብ ይሰረዝ ማለት ኣይኮነን። ቀንዲ ትኩረት ኣብ ምፍታሕ ጉዳይ ዶብ ኣይኹን ዝብል እዩ ቀንዲ ትሕዝቶቲ ሪፖርት። ንዓይኒ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይምስሓቡ ዘስሕቕ እዩ።
ሪፖርት ቻትሃም ሃውስ መንግስታት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ሓደ ነቲ ካልእ ዝወድቀሉ ዕለት ቀሪቡ እዩ እናበሉ ምጽባይ ግጉይ ፖሊሲ እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ። መንግስታት ክልተን ሃገራት ዝስዕብዎ ፖሊሲታት እውን ንጹር እዩ። ጄሰን ማስለ ይቕጽል።
Both countries have been quite happy to wait the last 12 years since the ruling not yielding on their position because they
ክልቲአን ሃገራት 12 ዓመታት ድሕሪ ብይን ኮሚሽን ዶብ እቲ ካልእ መንግስቲ ክወድቕ እዩ ኢለን ስለ ዝኣመና ብታሕጓስ ንጽበያ ጸኒሐን፣ ግን ኣይተፈጸመን። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ መንግስቲ ቆይሙኣሎ፣ ግን ፖሊሲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣይተለወጠን። بناتي قمقام إثيوبيا قداي دوب كمزولو كي تفتح كغصر ديلي تايكونن بازي بلابتي كلتي أمنغستاد إتكال وغن كابتزنو برو عبز تحاتت إنكاري يزركب زيبل عرارار أرلوم مع خل إتي ريبورتكنا نخلتي أمنغستاد زيكونس نوزع تنياتات شمقلتن سمدو زمن نوين هاقراتن وغناتن يو حادي أمنغستاد كساب زوال قولكا مصباي ترقوم زيبلو عطا حزا إتس أغاميو
مال اغتي اتو ريبورت نمانغستاد ايتيوبيان ايرتران ايكونن اب كندو او نكحقزو زخولو سالساي وغاناتن منغستادن مخان يو زتاقس چاة هاموس مس منغستاد كلتين هاگرات هانا صاير ركب كمزلو زغالس جايسن موازلي اب زقنازي اب لندن حادا مدرق كمزدالون كاب امباسداد كلتين هاگرات زتاقم ملسا قبري كركب يزبل امنت على نيبالا
ترى محبرة سب عالم بحلفي أمريكا عم مفتاح تمسحاب كهل وازخ التران كالوت نت بتاتن زل على كالعي كفالزي زسمعهمو مدب كالي معلتي كغربيو تسمعو زلهم كابزي كواشنطن دي سي زم حلال فزلو راديو دمز أمريكا يو نابري تواتم كنحلف
سلام ريدي أمريكا قدما منستر إثيوبيا عبد السيرترا لأخلنا أجدا مسرحينا عينو تتحلمهم دعا عيقون اللهم ننبري بسهم دي بحق حوو بيت من قبتي بسهم دي محاذوين لني بيرترا لمسالون لمريتون كل جزية مساعدة مستقالة ثانية تتمال دي بولوها مسهم دعا ويو بي اي اي مسارحة إثيوبيا لدخونكم انبر تكباراتهم تقدم مفلسون نبرو مالنا مريتنا وريرون في جمال لو كالم اسمسان دام تاكا والمجدد الرئيس عن يلنا مني بس خف قايب لنا بلوكم دليا خنتو أركانو موتهم سعد درجة خاف إرسال حاجة حبل وطه أجي خاني كاميرا إرسال خان حاجة حبهم كم دوا سخان خصوصا تقولنا لكم يغني اللي براي
hello radio خاني لكم هذا سمع تعويان نقفتا زمر رومان زبرار متخلع هاي ما زيادة تساتفو إلى مخم نيرم ساتكم كأن زون سمعت عيان سمعكم قد دخينكم نحيال ثمان سات عشركم من اللهم بزغونا ينايز عالفة حالفة له انت فتعكم من قن سبب كويني كم هني نموخان قن نهدر الزيارة سلزنك كف دو تخوني عشركم من اللهم نشام نهدر الزنك كف كمزي أتحيطا أزح أزح يزب لكم راديو بيئة بزغونا انت رأفت عكم مني أتي بنقصة لهذا أخاب كورلا دوز مسركم رئيتو هاي بزحط رئيتو سلزغنة كتقبلو يزدخ آخركم درار برهاني كاب دينبر
هاي في قدمي من السري تيبكي هاي لماريام قدام لأري إرترات صوني فنو قصر زكاء لنا فعالتات نقبرا لنا إلهم بتعمز حزني كله خمد فلطة شقري إرتراني تيبكي هاي حقتو قده توديه قيد بالتخويان قن لعلاو النتنا قبيتها إرتراويان زي قاتتنا نقاسرتنا قامتات مرسولهم تنسي كله زي قبن زخي أكل نهزبنا أما كران تميتن حسمن من بار بإقدان مدحخون وقن عليتن هايمانوتن فلليعتنا فترة أمرو من سيارت إرتران مبراز نعاد النتن حربين النتن هزبي إرتران إبريان إبران مكواريو هزبي إرتران قن أم نفس وكف سدر مريتن دنبلوس أدوكو ناخفلة ناي ولد تاتياب صندقنا صندقنا حادمتن زنق حقن فقرن إرتران زرعال بكتنبريا وياني نتفاعت إرتران زغاد قد قد فعلا خاءت خوي كل خاز زرع يزحك تسفال لدي قد ترد
هالو ويسوه أمريكا ناي تمال عربي قيحس المي بتعامي صبقو نيرو جن تولد حاطيرو برهاني بزوح تمكرو زلوون بزوح قد أمين بزوح قد أمين كورليخ إليو عم مدرخ زيتتاوت المدرخ يلنك بهالي كاليو زي عجوم درفتن زي سرح سيدي يلنك بهالي كاليو كمنو ناي ود زاقر ناي كيروس عالو مايه ناي برخة من قصاب ناي بوزح مالتيو خموقن برهان خيداني ود قد فياريد كل نوسو ايو مزيكا اغسماوي مزيكا نا سلام موسيه يغني لنا Voice of America
نخلهم وهابتو رئيتو أزينا إن أنا مسكن حزوون صحفلنا دولنا نا إيميل أدراشانا horn@voanews.com قطر سلكي كل التبادو كل التا كل التبادو حموشته تيسان تشعاتن أربعان كل التا نا يوشتمي مسمر عصر تحموشته أيو موزيكا قابزكم شو شو نعدي بنقاسي من لسا
نعم تقال الزين احنا حل فينا مجمر تاقن حجز بس حنا زين اللو منيستر وطا يونايتد ستيس اماسيو حدا مقلت وطي اللو من قصي تيبيا نزوم زا اسروم بلوغراتن غازيت انهاتن بزغل تفك فتحوم نتحاساسب نتو قداي بقاطة تامس من قصي تيبيا عالعيلنا يلنا ننوح زيت انحيش عقلتنا نتا برسون عالعيلنا يلنا يللو صباح توساخي كهلونا يوم سبب سلطان إثيوبيا أبهز بهوكت نمفتار مسوس أتكلا سرحم كبل نزخصص ومتشعة تجازت إن هاتر بلوغراتن عسير مالو ثم بمرب بحبريتا إنترنت زحفوش دش بلوغراتن سلس تجازت إن هاتن من بري أبايتهم دحر مفتاشو أمود أتهز حال فسمون ببوليس تعسير مالو ثم على سنبت نبيت فرد قريبا بسوسيال ميديا محبرة ومرخب بيلم هزبا وعمت نمل عالت حال قصب أو مسلات إلون بعلو مزت وعجلة سمامعهم تبعيلو مالو
مبارك صابركم سمعتنا نلوم مع تزدالونا يا مدبات زي امام نيرم صباح سولس كسام نرحب دحان حدر وزب لكم كلهم مسارح تايب مخان قابرة قابرة مدهنية سلام ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.